Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie program word aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak. Goeienaand en welkom. Ek is Tinus die Jager en soos in Seepunt is dit maar koud hier in Johannesburg ook vanaand. In vanaand se program, die rand val rond teen die Amerikaanse dollar vandag, maar ons beursak terug. Johan Gous, hoof van advies by Sasfin Wealth, help ons om so 'n bietjie sin te maak uit wat vandag op die markte gebeur. Dan sê die ouditeur-generaal se verslag, munisipale finansies is nie beter as verlede jaar nie. Daar's nou 38 munisipaliteite met 'n skoon audit. Verlede jaar was daar 41. Ek gesels met Jan van Skalkwyk, korporatiewe uitvoerende beampte in die ouditeur-generaal se kantoor. En dan salarisse is meer as 10% laer nou as in April verlede jaar, volgens Bankserve Africa se navorsing. Ek praat met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer daaroor. En dan die Reservebank is bekommerd oor beleggers wat hulle geld elders neem. Tasha Jacobs is 'n tesorie-ekonoom by Investec. Sy is gesels met ons oor die geld wat verdwyn. En dis woensdag aan soos gesels oor kryptogeld eenhede. Vanaand praat Marius Reitz van Luno. Maar hier is eers 'n kykie na wat op die markte gebeur het met Henko Kreur.
Hallo Tinus en Johan en goeienaand aan elke luisteraar. Tinus, ja, dit was maar 'n rooi dag oral oor die wêreld. Die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq op hierdie stadium elkeen 0,8% laer en die Europese beurs het in die rooi gesluit, die FTSE 100 was 1% af en die Duitse DAX en die CAC 40 het elkeen 1,7% teruggesak. Dit was maar dieselfde prentjie op ons plaaslike beurs, die JSE wat vandag 1,2% teruggesak het en sluit op 75,067 punte. Die nywerheidsindeks het behoorlik pak slag gekry en sak terug met 3%, maar ons sien 'n groenigheid by die Hulbron Index en die Finansiële Indeks, wat elkeen 0,5% stewiger sluit. Amplats het vandag 4% gewen, FirstRand het 1,5% hoër gesluit, maar van daar af was het afdraande. BHP en Anglo het elkeen 2% verloor, Naspers en Prosus is elkeen 3% laer, IB InBev sluit 3,5% laer en Richemont het vandag 5,5% verloor. Maar dis nog nie die ergste nie, 'n maatskappy soos Spar het binne een dag 15% van sy aandeelprys en waarde uitgewis en sluit 15,5% laer. Tiger Brands nog steeds op die verloorpad, net soos die afgelope paar dae en is vandag nog 5% laer. Mammoth en Motus is elkeen 3,5% af en ander maatskappye soos Pick n Pay, Mondi en Dis-Chem het vandag ook nie goeie dae gehad nie en sluit elkeen 3% laer. Maar op die positiewe kant sien ons dat Thungela goeie dag gehad het en is 5,5% stewiger. Telkom en MTN, elkeen 5% hoër en Goldfields, Pepkor Holdings, Omnia, asook Amplats het vandag elkeen 4% gewen. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $1,970 per fyn ons. Platinum is vir die eerste keer in 'n lang tyd onder daardie tegniese en sielkundige vlak van $1,000 en verhandel nou teen $997 per fyn ons. Palladium is nou op $1,370 en die olieprys staan op $73.11 per vaatjie. Hy het vroeër gesê dat die rand heel wat vandag rondgebons het en dit is regtig so. Hy was op 'n stadium so wat 'n uur gelede teen R19.80 teenoor die dollar, maar tans R19.75 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel ook nou teen R24.52 teenoor die Britse pond, R21.07 teenoor die euro en R12.79 teenoor die Australiese dollar. Die Bitcoin kos nou $27,000 wat ook R545,000 is. En dan ten slotte die plaaslike staatseffekte. Daar sien ons op die R106 gee dit 'n opbrengs nou van 9,9% en die R209 lewer 'n opbrengs van 12,47%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak van Finbond Mutual Bank by 0860442211. Johan Gous sit hier langs my in die ateljeehuis van Sasfin Wealth. Goeienaand Johan, welkom. Die rand verhandel maar nog steeds op 'n lae vlak teen die dollar en ons beurs sak terug vandag. Wat vir jou uitgestaan?
Goeienaand Tinus, ja nee, kyk op hierdie stadium kan ons net sien dat die rand het omtrent 1/4 van sy waarde oor die afgelope jaar verloor weens 'n kombinasie van buitelandse en dan ook meer onlangs plaaslike faktore, maar op die oomblik Tinus dink ek word dit maar net alles deur negatiewe sentiment oor Suid-Afrika gedryf en spesifiek rondom die kwessie van beerdkrag en ook hierdie geopolitiese verwikkelinge ten opsigte van Rusland. Wat net groot druk op die plaaslike geld en uit plaas. Jy weet, hierdie negatiewe sentiment speel homself ook uit op ons plaaslike aandelebeurs ten opsigte spesifiek van maatskappye wat meeste van hulle inkomste uit plaaslike aktiwiteite en belange verdien. En ons sien meer en meer aandelepryse wat op 52 week laagtepunte verhandel. Dan ons effekte of kapitaalmark gaan ook nie onder enige van hierdie negatiewe sentiment wegkom nie en daar's ook groot druk in terme van dit as gevolg van beleggingsuitvloeie en dit plaas ook natuurlik dan verder die rand onder druk, nê. So dit is amper tien is op hierdie stadium soos 'n spiraal waarin die rand en plaaslike aandele en kapitaalmark homself bevind. Maar na vandag se daling is die beurs vir my sowat 4% laer, hoofsaaklik weens 'n daling in die finansiële sektor, so daai gesegde wat hulle sê in Engels in sell in May and go away was miskien dalk nie slegste advies nie, maar die rand interessant genoeg is basies 24% laer teen die pond, die euro en die dollar. Oor die afgelope jaar, jy sien nie baie keer dat hy spesifiek met so gelyke hoeveelheid laer is teen van hierdie geldeenhede nie.
Is daar 'n afsnypunt?
Tinus, ek dink weet ons het vandag weer gaan draai by hierdie historiese laagtepunt hier van R19.84. So dit lyk of hierdie rand net nie deur daai sielkundige vlak, want dit is eintlik wat dit op hierdie stadium is. Daai R20 gaan 'n baie sielkundige vlak wees en sou ons daar deur gaan. Jy weet dan gaan dit moeilik wees om te sê waar gaan ons draai. Maar dit is vir my goed, positief dat ons ten minste onder daai vlak bly en ek dink dit is moontlik dat ons wel op 'n stadium kan sien dat daar so 'n bietjie van 'n terugtrek is in 'n versterking van die rand en hy is vir goeie rede op swak vlakke, maar miskien is hy tog bietjie in 'n oorverkoopte vlak.
Dan staan Spar uit onder die aandele ongelukkig in die negatiewe kolom na sy aankondiging vanmiddag.
Ja, kyk, ons het vandag die handelsdatering vir 6 maande gekry tot einde maart. Nou, Spar se omset het met so 7.9% gegroei en tot so wat R73 miljard. En die omset en, of groei in omset was sigbaar by sy plaaslike, sy Ierse, Switserse en Poolse belange. Build het wel 'n laer omset getoon teenoor die ooreenkomstige periode die vorige jaar, terwyl die farmaseutiese belange se omset met so wat 20% gegroei het. Maar Spar se uitgawes in diesel weens beerdkrag het verdriedubbel en sy winsmargers maar groot of hard geslaan. En hulle verwag 'n groot daling in 'n winste teenoor die selfde tydperk, 6 maande tydperk van die vorige jaar. Kyk ons na hierdie aandeel wat vandag met 15% van Spar geval het, ten minste vir die jaar tot datum is hy nog steeds so amper 10% op.
Dan Pepkor gister sy finansiële resultate gewys en meer positiewe reaksie gekry vandag op die beurs.
Ja, baie interessant. So weer eens wys dit vir jou hierdie geval van elke maatskappy is daar 'n ander verwagting oor deur beleggers, nê, in die mark. So in hierdie geval, dit was weer eens ook sy tussentydse resultate dan vir 6 maande tot 31 Maart, so mense kan die twee eintlik nogal vergelyk. Verkope het wel met 4.3% gegroei tot so R43.8 miljard, maar die bedryfswins het met 9.8% gedaal tot R5.1 miljard. En dis waar meeste van die maatskappye vind. Hulle kan dalk hulle omset groei, maar hulle winsmarges is onder druk as gevolg van addisionele kostes te doen met beerdkrag. So Pepkor het wel tog 'n groei in markandeel gesien in sy sleutelproduktkategorieë. Die Afrika en die Brasiliaanse belange toon nog steeds goeie groei en die maatskappy het sedert of gedurende die 6 maande 168 nuwe winkels oopgemaak, maar het ook 69 gesluit, so het net toe 99 meer winkels wat hulle totale aantal winkels op 5929 te staan bring. Maar soos ek genoem het, beerdkrag bly ook maar 'n uitdaging vir Pepkor en sy en vir sy kliënte wat hy bedien en maar dit is tog goed om te sien dat 74% van die groep se winkels wel alternatiewe kragoplossings het.
Ons handelsoorskot bly darm 'n handelsoorskot al is nie soveel as wat verwag was nie.
Ja, ongelukkig so 'n bietjie is tekort geskiet aan verwagtinge, so die surplus was 3.5 miljard rand vir April, wat laer is as die verwagte surplus van so 4.95 miljard. Die uitvoere het met 14.5% gedaal teenoor die vorige maand tot 163 miljard en invoere aan die ander kant het bietjie minder gedaal met so wat 13.5% tot 160.3 miljard. So weer eens ongelukkig nie 'n positiewe uitkoms in terme van die rand wisselkoers nie.
Dan as ons bietjie kyk na die buiteland vervaardigingssyfers in China was laer as wat verwag is en dit het Asie vanoggend nogal redelik ernstig geraak.
Mens kan dit verstaan want ek dink die verwagting was daar dat daar sekere voordele daaruit sou kom dat China nou wel hierdie COVID-inperkings van hulle gaan verslap en dat ekonomiese aktiwiteit behoort toe te neem en dit het toe lyk my nou nie tot hoër vervaardigingsaankope syfers gelei nie. Die vervaardigingsaankope indeks het toe nou tot 48.8 gedaal van 49.2 wat dit steeds in negatiewe terrein laat onder daai neutrale vlak van 50. En ek dink hierdie leidende indikator tenis is weer eens nie goeie nuus vir Suid-Afrika as 'n uitvoerder van kommoditeite aan China nie en dit gaan weer eens dalk 'n negatiewe effek op ons handelsbalans en dan soos ek nou gesê het ook op ons rand hê.
Dankie Johan. Johan bly hier by ons om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860 442211.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 10.5% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die ouditeur-generaal sê vandag in haar verslag oor die finansies van plaaslike regering dat 'n kultuur van dienslewering en aanspreeklikheid nodig is om munisipaliteite in Suid-Afrika uit die stof te laat opstaan. Net 38 van Suid-Afrika se 257 munisipaliteite het ongekwalifiseerde of skoon ouditverslae gekry in 2021 tot 22. Dis 3 minder as die vorige resultate. 16 maatskappye het geen audit ontvang nie. Daardie syfer is op van 3 die vorige jaar. Die getal ongekwalifiseerde munisipaliteite met bevindinge teen hulle is 4 meer as die vorige jaar. Ons gesels nou met Jan van Skalkwyk. Hy is 'n korporatiewe uitvoerende beampte in die ouditeur-generaal se kantoor. Goeienaand Jan, welkom by die program. Verlede jaar is bevindinge en voorstelle gemaak wat hulp aan die munisipaliteite redelik bo aan die lys van oplossings vir hierdie verknorsing voorgestel het. Word daar vordering gemaak hiermee?
Goeienaand, goeienaand aan jou luisteraars. Dankie vir die geleentheid om daar by julle te wees. Ek dink tog daar is, jy weet as die mens na die prentjie kyk, jy het nou 'n paar van die getalle genoem, dan lyk dit baie dieselfde as laas die vorige keer wat ons gerapporteer het. Maar ek dink daar's subtiele dinge wat mens dalk moet uitlig wat vir jou daai boodskap van hoop gaan gee. Jy het gepraat van die skoon auditverslag wat 'n bietjie minder is as die vorige keer. Maar in dieselfde asem is dit nogal goed om te kyk na die lysie name wat daar sit. Daar's 'n klompie van hulle wat vir 'n hele paar jaar al daar sit. Ek het so vinnig hier deurgeblaai. In die Weskaap is daar 'n paar wat al vir 10 jaar of vir 12 jaar lank selfs skoon verslag het. Dit beteken hierdie mense het agtergekom dat volhoubare dissipline voordele het. Dat dit jou in staat stel om regtig by die burgers van die land uit te kom met die regte dienslewering. So die feit dat daar volhoubaarheid is in party van hierdie skoon audits, dit maak nogal sin. 'N Ander een wat vir ons 'n lekker syfer is daai slegte kategorie wat praat van menings wat weerhou is. Die syfer was in die verlede hier by 26, dis af na 15 toe. Ja, ons moes ingryp. Ons moes van ons nuwe magte gebruik om dit om te draai. Maar daar is 'n baie goeie verbetering. Daar is net 15 hierdie jaar wat in daai kategorie sit. beteken dat daar rekenpligtige beamtes is wat wakker geword het toe ons bemagtiging gebruik het en wat beter daarin toe is. Dieselfde geld selfs vir ouens wat moet finansiële state vir ons indien. Dit het geskryf met 81% wat op tyd state ingedien het, hierdie keer was dit 91%. So daar sit hele oomblikke in die hele storie waar die syfers tog beter lyk. Jy het gepraat van die aanbeveling het gesê hulp aan munisipaliteite, dat die ouens wat in die regering koördinerende magte het, tipies die tesorie, die departement van plaaslike owerheid, in 'n paar gevalle dit wel gebeur het en dat dit voordeel gehad het. So ja, daar is nog baie werk. Is dit 'n mooi prentjie? Nee. Maar het ons gesien dat met regte dissipline en met regte fokus dinge kan verander? Daai antwoord is ja.
Jan, dit lyk net nie asof daardie vordering net uit die munisipaliteit uit gaan kom nie. Waarna moet ons kyk om dan nou hierdie verbetering teweeg te bring? Is dit provinsiale regering se taak om te help in munisipaliteite?
Weet jy, ek dink jy sê 'n baie waar ding daar. Dit is nie net munisipaliteite nie. Natuurlik het hulle 'n groot deel werk om te doen. Daar is mense wat spesifiek aangestel is om sekere goed te doen. En sal goed wees hulle daarby kan uitkom. En miskien kan ek nou daaroor 'n klein bietjie meer gesels. Maar ek dink almal moet saam staan. Jy's reg oor provinsiale regering wat kan ingryp. Ek het nou net vir jou gesê dat waar dit wel gebeur het en waar dit ordentlik gedoen is, dit sukses gehad het. Dit geld vir enige rolspeler wat in hierdie area is, dat ons moet bymekaar kom. Ek dink een van die groot boodskappe wat OG Maluleke vir ons stuur elke jaar is, daar's 'n hele ekosisteem van spelers wat moet saamwerk. Maar ja, jy's reg oor provinsiale regering wat kan opstaan. Dieselfde geld maar vir die nasionale spelers ook. Daar's 'n interessante ding. Mense vra gereeld oor ons nuwe magte, die sogenaamde wesentlike onreëlmatighede. Daar's 'n interessante ding wat besig is om te gebeur, dat waar mense hierdie goed identifiseer, die rekenpligtige beamptes bewus maak daarvan, kry jy skielik reaksie. Ek weet die mense daar buite wil graag die emosionele ding hê waar daar 'n sertifikaat van skuld uitgereik word, waar die ouens moet terugbetaal. Maar is eintlik slegte nuus as 'n ou by daai sertifikaat uitkom. Dit beteken alle ander aanspreeklikheidsmaatreëls het gefaal. Die ideaal is dat waar ons so iets optel met die rekenpligtige beampte praat daaroor, is dat hy of sy reageer en iets doen daaraan. Weet jy, die syfers lyk goed daar. Daar sou sien ons, ek dink omtrent 57%, maak dit maar 60% van rekenpligtige beamptes wat wakker skrik en die regte ding begin doen. En so munisipaliteite het self 'n groot rol om te speel, maar die hele ekosisteem moet saamwerk.
Janek, hy weer bietjie om die vraag te vra, want daar is seker maar 'n bietjie van 'n politieke aspek in die antwoord. Is daar van die provinsies wat beter doen as ander met hulle munisipaliteite?
Ja, daar is. En ek dink nie dit het 'n politieke ondertoon noodwendig nie. Ek is seker daarvan as jy hierdie verslag baie vroeg in die verslag lees jy oor die skoon audits en sien dat die Wes-Kaap lyk bitterlik goed. En ek dink nie dis noodwendig 'n politieke ding nie. Wat ek wel weet is dat hierdie ouens luister na die boodskappe wat daarna buitekant toe uitgaan en sê doen die basiese goed reg. Doen die basiese dissiplines goed. As jy beheer het oor wat jy doen met jou finansies en met jou projekte, dan gaan jy 'n beter ervaring hê vir die ouens wat in jou dorp bly. Hulle het dit geleer oor tyd. Hulle doen dit sonder huiwering. Hulle doen dit elke dag. Dis deel van hulle DNA. En dan wys dit. So ek dink dis mense wat geleer het dat goeie dissipline goeie voordeel het vir jou. Ja, hulle sit in die Wes-Kaap. Dis waar die lang getal het vir skoon audits ook sit. Ek kyk vinnig hierso 9 jaar kyk ou Gallus, kyk Winelands 9 jaar, Isekwa 9, Weskus 12 jaar, Pietersburg 10 jaar. Mense wat geleer het, doen nie basiese goed reg.
Julle kantoor, die verslag verwys ook na dienslewering as een van die belangrike punte waar sleutelveranderings nodig is. Hoe is dit moontlik as die geld dan nou nie reg bestuur word?
Ek dink dis seker die kern van ons boodskap is dat dit 'n pakkie is wat saamkom. Jy kan nie die een skei van die ander een nie. Jy kan nie beloftes maak, projekte aanpak as jou huis nie skoon is oor jou finansies nie. So as jy kyk na wat ons opinie behels, dit is 'n pakkie van 3. Jy moet goed wees met jou finansies, jy moet weet waar jou geld is. jy moet nie agterraak nie, betalings nie, jy moet nie skuld dra nie, maar jy moet ook jou prestasie goed kan beplan, daar moet beplanning wees, daar moet monitering wees, dit gaan hand in hand, jy kan nie die twee kies skuif van mekaar af nie, en die ander enetjie wat mens moet bysit, wat ons baie makkelijk vergeet, daar moet respect wees vir wet en geregtigheid, ne? Dit moet alles binnen die wet gebeur, so die goeies moet saamharte, dat daar baie van hierdie mense is wat opdraande strijd het oor hulle finansies, ja, dis waar, maar baie van hierdie mense het al gaan sit en gesels met mense, dink aan die waterrade, dink aan Eskom, waar daar onderhandel is om sekere betalingspatrone oor die maande te laat uitspeel, as hulle daarby kan by, kan hulle self vir die moeilikheid uitwerk, maar dit raak moeiliker, en het sê nie die discipline gaan soveel harder moet wees voor en toe om dit recht te trek.
Jan, as ek so na jou luister, is daar effens meer positieve toon in jou stem wanneer jy gesels oor munisipaliteit, is daar lig op die horizon?
Weet jy, ek dink dis iets inherent aan die Auditeur-Generaal kantoor, kan jy dink wat gaan gebeur die dag as ons hoop verloor? So ons kyk na wat buiten ons omspeel, dis glad nie 'n mooi prentjie nie, niemand gaan my goe as ek probeer vertel dat dit 'n fantastiese prentjie is nie, maar ons probeer raak sien waar dinge werk, want dit skep 'n voorbeeld vir ander. Ek dink ons is nog elke jaar uitgegaan en mense gesê, weet jy wat dit kan gedoen word? Kyk, hier is 'n plek soos Witzenberg, hier is 'n plek soos Midwall wat kan doen, gaan leer daar, jy kan dit reg doen. So daar gaan altyd vir ons 'n oomblik van hoop in ons boodskap wees, om te sê, dit kan gedoen word, kyk, dit werk hier, kyk, selfs ons nuwe magte, mag dalk nie so emotioneel attractive wees, as wat dit is, vir party mense nie, maar ons is besig om toch iets reg te kry, so daar moet 'n boodskap van hoop wees. En ek dink, ons Suid-Afrikaners skuld dit vir mekaar, ons moet glo in ons land, ons kan dit nog steeds reg maak.
Dankie Jan, dit was Jan van Skalkwyk, hy is 'n koöperatiewe uitvoerende beampte in die Auditeur-Generaal se kantoor. Slegs 38 van Suid-Afrika se 257 munisipaliteite het vir jaar skoon audit ontvang. Die enigste twee metros is Kaapstad en Ekurhuleni. Die 38 munisipaliteite waarvan ek praat bestuur 29% van die plaaslike regeringsbegroting.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa se gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Luister hierna. Is dit dieselfde as dit? Of selfs dit? So, hoekom sal hul toekomste dieselfde wees? By Bright weet ons dat alle besighede anders is. So ook hul toekomste en die risiko's wat hul trotseer. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FTV.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrikaanse salaristrekkers verdien minder in April 2023 as teen die ooreenstemmende tyd verlede jaar. 14.500 in vergelyking met die amper R15.200 toe. Gemiddeld, as ons inflasie in ag neem, verdien die salaristrekker nou 10,4% minder as die vorige jaar. Dit volgens navorsing wat vandag deur Banks of Africa gepubliseer is. Daar is ook 123.000 minder salarisse betaal. Ons gesels nou met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer. Goeienaand Elise en welkom by die program. Daar was 'n stygging die afgelope 2 maande en nou daal dit. Waarom?
Tenis die Bank of Africa Take-Home Pay Index, wat die netto salaris op 'n gemiddelde basis meet, word bereken deur die totale waarde te neem van alle salarisse wat betaal word in die bankrekenings van Suid-Afrikaners en dan deel ons dit deur die aantal salarisse. So alhoewel dit nie so per se maklik is om te sê op maand tot maand, jy weet hoekom dit nou skielik daal nie, kyk ek net om my en sien ek 'n baie moeilike ekonomiese omstandigheid en maak dit vir my sin dat ons nie nou 'n volhoubare stygging kan sien in die nominale loon wat werkers huis toe neem nie, want dit is net so moeilik daar buite. Maatskappye sukkel net so om kop bo water te hou met die load shedding wat ons konstant het, met die verhoging in rentekoerse. Daar is soveel faktore wat die ekonomiese omgewing moeilik maak op die oomblik, dat dit nie vir my verbasend is dat ons daai gemiddelde loon nou weer sien afkom nie.
Jy praat van volhoubaar, dis vir my 'n belangrike term. Beteken dit dat hierdie dalk net 'n tydelike daling kan wees en dat ons weer binnekort 'n stygging kan sien, of is die daling maar die rigting waarin ons beweeg met die huidige ekonomiese toestande?
Wat ek waarneem by die Banksurf data is dat ons eintlik in die afgelope 2 jaar al eintlik 'n stagnante nominale loon het. Weet so, daar's maande wat hy so bietjie opgaan, 1 of 2 maande, en dan kom hy weer bietjie af. Maar as jy op 'n grafiek sou kyk na hierdie reeks, dan is hy amper net sywaarts. So dit is vir my nogal 'n refleksie van wat ons in die ekonomie sien. Ons is in 'n tipe van 'n muddle along going nowhere slowly tipe tendens. Ons kom nie uit hierdie scenario uit waar ons baie laag groei het nie, en ek kan dit ook nie werklik sien gebeur in die volgende 12 tot 18 maande nie. So ek dink ons gaan waarskynlik hierdie stagnante situasie sien voortduur. So dit kan dalk beteken in die volgende maand is daar weer 'n bietjie van 'n oplewing. Maar om nou vir jou 'n idee te gee, ek het nou net gekyk 'n bietjie na die gemiddeld oor die laaste 2 jaar versus die gemiddeld van die vorige 4 maande en sommer ook vergeleke met die vorige 12 maande. Al daai syfers verskil maar min of meer R100-150 van mekaar in nominale terme, wat jy nou amper kan sê 'n konstante loon is, want wat kan 'n mens vandag werklik doen met 'n ekstra 150 of 100 minder? 100 minder is in werklikheid meer, so laat maar sê, erger op jou sak. Maar die punt is, het dit, ons sien nie 'n stygging in ons nominale loon oor tyd nie, wat werklik die negatiewe van hierdie situasie is.
Tussen groei die werksoekendes. Die verslag sê ook, daar is 123.000 minder salarisse betaal. Hoe bring mens nou die werkskeppingspogings van die regering en die privaat sektor met hierdie dalende syfers bymekaar?
Tennis, ja, in hierdie steekproef sien ons daai daling deurkom, nadat ons nou 2 maande effens hoër syfers gesien het. Ek dink die punt is maar net dat hierdie omgewing net nie daartoe lei dat ons beter werksgeleenthede gaan sien nie, want maatskappye maak eintlik minder en jy weet, moet kyk na kostevermindering gegeewe al die ekstra's wat nou betaal moet word in hierdie huidige omstandigheid. So dit is net nie 'n omgewing waar ons regtig kan sien dat werkskepping gaan floreer nie. Maar weer eens, as ons nou kyk waar ons is nog steeds laer as wat ons was voor die COVID-periode. Ons arbeidsmark is maar nog steeds in 'n konstante scenario van herstel. Ons groei nog nie vergeleke met syfers voor COVID nie. En wat kommerwekkend is, is die feit dat ons kant en elke jaar nuwe toetreders tot die arbeidsmark kry en dat ons nie daardie toetreders kan absorbeer nie, want ekonomiese groei is bloot te laag. Of die skills vlakke van die mense wat dan nou inkom, as byvoorbeeld nou laaggeskoolde mense is, daar's nie 'n aanvraag vir meer daarvan nie. So daai, kom sê skills mismatch en ekstra mense wat bykom elke jaar en 'n ekonomie wat nie groei nie, is nou eintlik 'n scenario wat baie negatief is.
Elise, jy word aangehaal vandag in die media waar jy sê 'n beleidsverandering is nodig. Wat sal jy graag wil sien en wat dink jy kan 'n verskil maak?
Ek dink as ek kyk na die ekonomie en ek sien wat hier aangaan, dan besef ek dat ons nie implementering sien van planne wat reeds op die tafel is nie. Jy kan nou teruggaan na die groei en ontwikkelingsplan, weet jy kan teruggaan na die elektrisiteitsvoorsieningsplan. Daar's vele planne op die tafel, maar ons implementering daarvan bly steeds te stadig. Dit gebeur nie en maak nie 'n vinnige verskil op ons scenario nie. So weet jy kan nou regtig begin by ons kragprobleem wat ons almal weet nommer 1 probleem is om ons ekonomiese groei weer aan die gang te kry, maar jy kan ook gaan kyk na ons spoornet stelsel wat nie werk nie. Kan gaan kyk nou lank dit vir ons vat om lisensies uit te reik in die mynbou sektor. Weet al die red tape wat ons in ons ekonomie en regulasie ingebou het, hou ons terug in terme van groei. En ons het nodig om daai goed een vir een aan te spreek, want ons het nou eintlik, ek wil sê, veelvuldige krisisse in die ekonomie. En ons het daadwerklike implementering nou nodig om 'n verskil te kan sien.
Elise, maar dit klink op die beste na 'n middeltermyn oplossing. Nie iets wat oornag kan gebeur nie. So wat doen ons oornag dan nou om mense wat nie geld het nie te help?
Ja, oornag is uiteraard 'n baie moeilike scenario, Tinus, want jy weet, jy kyk na die fiskale kant, jy weet, ons het al reeds, weet hoeveel miljoen mense wat reeds maandeliks toelaag kry by die staat. dit is eintlik ook nie 'n volhoubare situasie nie, want die aantal belastingbetalers wat dit moet finansier word ook al hoe minder. Dis natuurlik 'n debat vir 'n ander dag, maar weet, daar is nie oornag werklik 'n vinnige antwoord hiervoor nie. Die enigste, wat ons sê, golden egg hierso is dat die ekonomie moet begin groei, want as die ekonomie groei, dan kan daar werk geskep word. En net ons sien nie tans dat dit gebeur nie. Dit voel vir my dat ons in 'n survival economics environment is. Die maatskappye moet nou geld spandeer net om hulle kop bo water te hou, om deure oop te hou. En dit is nie 'n omgewing waarin groei maklik gebeur nie.
Elise, die prentjie lyk daar 'n bietjie meer rooskleurig vir pensioenbydraes.
Ja, dis 'n interessante tendens wat ons in die laaste tyd te weet raak sien in die Banksyf data, eintlik al oor etlike jare. Ons onlangs 'n 5 jaar studie dit ook uitgewys dat pensioenfondsbetalings beter byhou met inflasie. En in werklikheid styg beide in nominale terme, in reële terme klein dalingkie in die maand van April, maar in nominale terme 6.4% hoër as 'n jaar gelede, wat baie beter is as wat die gemiddelde salaris trekker ervaar. Nou daar is 'n bietjie van 'n tegniese rede daarvoor. In die steekproef van Banksyf het ons met verdere ondersoek gevind dat 'n groot deel daarvan kom uit die regering se pensioenfonds. Die pensioenfondsbetalings is die oorgrote meerderheid van die betalings wat deur Banksyf Afrika gefasiliteer word. En daar kyk ons nou na 'n vaste voordeelfonds. Die regering se pensioenfonds is steeds 'n vaste voordeel vergeleke met baie van die private sektor pensioenfondse wat vaste bydraefondse is. En die vaste voordeelfondse het 'n ingeboude hedge teen inflasie. So daar word gesê in een van die reëls van daardie fonds dat die verhoging sal wees ten minste 75% van die vorige 12 maande se inflasiekoers, met ook moontlike bonusse as inflasie sou oorskry. So daar is ietwat van 'n ander scenario. So in hierdie steekproef is dit so dat die mense wat pensioentrekkers is beter vaar. Weliswaar in die oorgrote prentjie weet ek dat dit nie alle pensioentrekkers se ervaring is nie. En dan moet die mense ook in gedagte hou dat pensioene ook heel wat laer is as 'n gemiddelde salaris. So alhoewel hy dalk beter groei, beteken dit nou nie dat 'n pensioentrekker weet geweldige besteedingskrag het nie.
Maar is dit volhoubaar? Jy praat van die moeilike ekonomiese omstandighede. Kan hierdie groei in pensioenbydraes aanhou as die ekonomiese toestande so sleg is?
Ja, dit is 'n, ons sê 'n vraagteken, Tinus, weet uit die aard van die saak, jy weet, kyk jy na, as jy kan aan die een kant die fonds bestuur, die bestuur van die bates van die pensioenfondse, en as jy kyk na hoe maatskappye swaar kry, sou mens kon argumenteer dat jy weet in Suid-Afrika met 'n maatskappy wat op die Suid-Afrikaanse ekonomie gefokus is, gaan verdienstes en winste ook onder meer en meer druk kom in hierdie omgewing, wat weer kan lei tot laer aandelpryse, wat nou weer kan terugvloei en laer pensioenfonds groei. So dit is 'n moeilike vraag vir my om te antwoord, want aan die een kant sien ons nou aan die pensioenkant van die regering, bly daar nogal 'n redelike sterk stygings deurkom in die data. En hierdie is uit die aard van die saak werklike data, maar die steekproef is 'n bietjie swaar aan die kant van die regering. Ek dink as 'n mens dalk 'n beter prentjie kan kry van die totale private sektor kant ook, dan sou mens dalk 'n antwoord vir jou vraag kon vind.
Dankie Elise, dit was Elise Kreer, onafhanklike ekonoom. Sy het gesels oor die sowat 10% daling in salarisse hier wat vandag deur Banksyf Afrika aangewys is.
Kan ek 'n besigheidsrekening kry wat by my besigheid pas? Met Absa kan ek. Absa se Business Evolve rekeninge bied 'n verskeidenheid buigsame opsies vir besighede van verskeie groottes. Elke pakket bied gratis toegang tot aanlyn bankdienste, 'n spaarsakkie en cashflow manager, 'n geïntegreerde rekeningkunde hulpmiddel wat jou help om op hoogte van finansies en meer te bly. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Vind uit watter Absa Business Evolve rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die toekoms. Nou daai is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Reservebank sê buitelandse beleggings in Suid-Afrikaanse staatseffekte sak van 42% na 25% in die laaste 5 jaar. Ten spyte van goeie opbrengste uit hierdie effekte vergelykbaar met die beste in die wêreld, word daar reeds van Februarie af berig dat buitelanders besig is om hulle blootstelling aan hierdie staatsbeloftes te onttrek. Ons gesels nou met Tasha Jacobs. Sy is 'n tesorie-ekonoom van Investec. Goeienaand Tasha, welkom. Voor ons kyk na die redes, wat is die opbrengs op 'n staatseffek? Kyk miskien na die 10 jaar een, wat beteken dit vir iemand of 'n instansie wat hierdie effekte koop?
Goeienaand Tinus. Ja, daar's 'n paar fasette in die antwoord in. So, die eerste antwoord op jou vraag is, 'n 10 jaar opbrengs is amper 12%, reg? So dit is 'n uitstekende opbrengs, jy weet, in die konteks dat inflasie is so 6.8%. Jy weet, en dit word wel verwag dat inflasie in komende maande so na 5.7-5.5% kan gaan. So opbrengs, jy weet, beskerm jou van hoër pryse. Daar's 'n groot reële opbrengs. Maar omdat hierdie opbrengs is baie hoër as in baie van die ander ontwikkelende lande in die wêreld, beteken dit eintlik hier is 'n groot risikopremie ook. Jy weet, as jy kyk waar hierdie 10 jaar opbrengs in die begin van Mei was, jy weet dit is nou amper 30 dae gelede, was daardie opbrengs rondom so 10.7%, reg? So mens moet kyk dan in die konteks, want die opbrengs het met omtrent 130 basispunte gespring. So dit beteken eintlik dat daar groot onsekerheid is en die yield is baie hoër, omdat soos jy genoem het, daar was verkope gewees en mense wat dan in hierdie opbrengs, in hierdie regering se skuld wil belê, soek hoër kompensasie vir die risiko.
Ons berig al 'n redelike tydjie Tasha dat geld die land na die buiteland verlaat, dat beleggers nie hulle geld hier wil waag nie. Is die jongste daling meer beduidend?
Ja, Tinus, die drywers hierso, jy weet, daar was 'n hele streep van negatiewe nuus gewees die afgelope maande. Jy weet, Suid-Afrika was gekruilist in Februarie gewees. Daar is bekommernis oor, jy weet, die energiekrisis wat dalk kan intensifiseer, jy weet, in Junie, jy weet, wanneer die vraag na elektrisiteit sy hoogtepunt gaan bereik. So, jy weet, en dan by dit was die Russiese storie gewees. Jy weet, in die konteks gaan die volgende paar maande baie belangrik wees, want jy weet, ons het die BRICS Summit wat in Augustus gaan plaasvind. Jy weet, so daar's groot bekommernis as Putin Suid-Afrika toe kom, hoe gaan ons owerhede reageer in die konteks van die ICC wat gesê het, jy weet, hy moet gearresteer word. So al hierdie dinamika en veral die laaste dinamika het die politieke risiko baie opgestoot in die konteks van 'n ekonomie wat nie groei nie, wat eintlik stagneer.
Baie dankie Tasha. Dit was Tasha Jacobs, tesorie spesialis van Investec. Sy het gereageer op die onttrekking van buitelandse beleggers uit Suid-Afrikaanse staatseffekte.
Vind uit watter Absa Business Evolve-rekening by jou besigheid pas en open vandag nog een aanlyn. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Op Woensdag aande kyk ons so 'n bietjie na wat in die kriptowêreld gebeur. Dit was sover 'n goeie jaar veral vir Bitcoin en Ethereum, maar die digitale geldeenhede sak so 'n bietjie terug laat hierdie week. 'n Bitcoin kos vanoggend net so oor die R544,000 en in Ether staan op R37,500 so net na 11:00. Ek het vroeër vanmiddag met Marius Reitz, Afrika bestuurder van die kripto-platform Luno gesels om sy insigte oor die afgelope week te kry. Naand Marius, welkom by die program. Is die kriptoloopie eers op sy einde?
Tinus, ja, ek dink soos altyd, dit is maar werklik moeilik om jou vinger te plaas op die korttermyn prysbewegings. As ons kyk na die bewegings van die laaste week, die vernaamste kriptogeld eenhede soos Bitcoin en Ethereum het bietjie teruggesak maandag en dinsdag. na 'n tamelike sterk loopie aan die begin van die week. Bitcoin is steeds 3% hoër as 7 dae terug en Ethereum is 4% hoër. So daar is 'n bietjie opwaartse beweging. As ons kyk na van die kommentaar vir al die FSA, dan lyk dit of die onsekerheid rondom rentekoersbewegings steeds die groter rede is vir die korttermynprysbewegings en dit laat die kriptomark bietjie de mekaar. As ons kyk na die laaste 2,5 tot 3 maande, dan sien ons 'n duidelike sywaartse beweging in die pryse van byvoorbeeld Bitcoin en Ethereum wat buitengewoon is en ons sien ook dan ook die impak van hierdie stabiliteit in die prys in verhandelingsvolume wat ook die afgelope 3 maande taamlik laer is as wat dit was aan die begin van die jaar.
Is daar enige redes hiervoor? Is daar iets wat vir jou uitstaan behalwe die onsekerheid oor rentekoerse?
Die kriptomark is deur 'n taamlike skok in November laas jaar na die FTX debakel waar van die grootste kriptoplatforms in die wêreld gefou het en kliënte baie geld verloor het. Pryse het getuimel en ek dink dis nou in 'n konsolidasiefase waar die publiek en beleggers stadig maar seker weer begin vertroue terugkry in die markte. En ek dink ons sal 10 tot 1 nog in 'n langer periode van sywaartse bewegings wees. Maar daar is 'n paar gebeurtenisse, dink ek, as ons kyk plaaslik, die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, die FSCA, tamelik 'n groot mylpaal vir die industrie, want van môre af, die 1 Junie, kan kriptoplatforms aansoeke indien om 'n lisensie te bekom. En dit sal dan amptelik wees in die kapasiteit van finansiële diensteverskaffers. So, tamelik positief. Ek dink dit sal die standaarde in die industrie lig, verbruikers, beleggers beskerm. Ek dink ook dis 'n tamelike plantjie vir Suid-Afrika. Ons sal een van 'n handjievol lande wêreldwyd wees wat so stap geneem het en soos ek genoem het, ek dink eerstens beskerming aan beleggers en tweedens ook bied sekerheid aan maatskappye en ek dink dit kan selfs beleggings vanuit die buiteland lok.
My gevoel nog steeds daaroor is dit nie teenstrydig met die hele doel van kriptogeldeenhede nie? Is dit nie juist geskep om buite hierdie omgewing, beskermingsomgewing, besigheid te doen nie?
Dit is nie verseker, ek dink ons moet onderskeid tref. Eerstens, hoe kriptogeld verskil van die tradisionele wêreld geldeenhede is dat Jy het die opsie om kriptogeld self te stoor sonder om dit te los op 'n kriptoplatform of jy kan dit stoor op 'n kriptoplatform. Ek dink die doel van 'n kriptoverhandelingsplatform in my opinie veral vir die meer gevorderde beleggers is om dit te gebruik as 'n plek waar jy jou rande ruil vir kriptogeld en waar jy jou kriptogeld terugruil in rande. Maar baie beleggers, al die wat self na hulle eie bates wil omsien en nie ander maatskappye vertrou nie, onttrek die kriptogeld en hulle stoor dit self. So ek dink dit is fundamenteel verskillend van hoe ons digitale rande of digitale dollar stoor en dit is, ons het geen ander opsie as om daai geld te los in 'n bank nie.
Maar as ons bietjie kyk na wat in Amerika gebeur, dit lyk asof hierdie Amerikaanse onderhandelinge oor hulle skuldplafon op 'n effens omslagtige manier die kriptomyners bevoordeel.
So ek dink die afgelope tyd was daar berigte geweest dat Amerikaanse wetgewing in plek gestel gaan word wat belastingheffings gaan inbring op kriptomyners en dit klink maar dit kan so hoog wees soos 30%. Ek dink indien dit sou voortgaan daarmee, dink ek sal dit negatiewe impak hê op die industrie. Ek dink kriptomyners het operasionele kostes om te dek, kragvoorsiening, hardeware en met kriptoprysse steeds onder druk, is die opbrengste vir kriptomyners steeds laer as wat dit 'n jaar of twee terug was. So ek dink so belasting kan moontlik lei tot kriptomyners wat dalk hulle bedrywighede skuif uit die FSA uit na ander lande toe. Maar ek dink ook my verwagting is dat ons gaan toenemend sien dat lande begin kyk na kriptogeld as 'n manier om meer formeel tot die fiskus by te dra. En veral lande met hoë skuldvlakke, lande in Afrika, Suid-Afrika, Nigerië, en daar is reeds gerugte dat reguleerders in Afrika kyk na kriptogeld om hulle koffers aan te vul. Die feit is ook dat kriptogeld het die potensiaal om 'n wesenlike bydrae te lewer tot ekonomiese groei in terme van werkskepping, kapitaalbesteding en so voort. So, dink nie dis net 'n geslegte ding nie, maar dit moet net gedoen word op so 'n manier dat dit nie lei tot maatskappye wat hulle besighede uit die lande uitskuif nie.
So soos ek dit sien, gaan dit oor die energiekoste om hierdie digitale geldeenhede te myn. Lyk dit dan nie vir jou asof die besluit wat Ethereum gemaak het om te skuif na 'n bewys van belang ook nie 'n slegte een was nie?
Nee, Tineus, ek stem saam. Ek dink bewys van belang, as ons net vinnig daarna kyk, dit is 'n meganisme wat blockchains in staat stel om transaksies te verifieer. En dit is amper soos 'n voertuig engine wat opdateer word. So daar's 'n paar kriptograaf in tans wat reeds op hierdie metode werk. Cardano is een, Ethereum, Solana en Polkadot. En soos jy genoem het, het hou voordele in. Eerstens is groener. Dit gebruik soveel as 99% minder energie. Ek dink tweedens, meer vir die alledaagse ou, is dit meer toeganklik om deel te neem as 'n verifieerder en daarvoor kan jy opbrengste verdien. So ek dink ons sal met ter tyd sal ons dalk sien dat daar 'n groter skuif is na 'n bewys van belang stelsel toe.
Maar daar's nog nie sprake daarvan dat iemand soos Bitcoin daarna kyk nie.
Nee, Bitcoin handel tans op 'n bewys van werk stelsel en daarvoor benodig jy die kryptomyners en hardeware en die hardeware ding mee om wiskundige formules op te los en dit is dan vir die voorreg om transaksies te verifieer en op die blokketting by te voeg. Daar is vele argumente daarbuiten wat sê dat bewys van werkstelsel is beter vir die Bitcoin netwerk. So ons sal sien in die toekomst, Tinus, hoe dinge verander.
Dankie Marius, dit was Marius Reitz, Afrika bestuurder van die crypto platform Luno. Johan, net so ter afsluiting, sien Elizabeth Holmes, die stichter van Theranos, 2003 gestig, sy was 19 jaar oud en 'n student toe sy dit gedoen het. Sy was die vrou wat die klein bietjie bloed gevat het en allerhande siektes daaruit gediagnoseer het. Sy is tronk toe vandag, sy het aangemeld daar en gaan vir 11 jaar tronk toe.
Baie interessante story, Tine. Sy sê, sy is vandag is sy 39 jaar oud, so het was 20 jaar later, en sy het by Stanford studeer in die VSA, maar toe in 2003 opgeskop, en toe van haar ouers se trustgeld vir haar opvoeding gebruik om hierdie besigheid te begin, wat toe nou, soos sy sê, later as Theranos bekend sou stel, en hierdie bloedtoetsdienste sou verskaf. En Safeway het op het $350 miljoen in die besigheid belê in 2012, maar na vele sperdatums gemis is toe nou dit gekanselleer in 2015, en Theranos was as die biowetenskapmaatskappy van die jaar aangewys in Arizona in 2015, en was op sy hoogtepunt soveel werd as $10 miljard. Nou, hierdie bloedtoets Fofies Tines het toe nou uiteindelik op die lappe gekom en die maatskappy toe in 2017 homself in finansiële moeilikheid en in ook in hofgedinge vasgeloop en in 2018 is die deure toe gesluit. Maar Tines, hierdie is 'n baie interessante uitkoms vir hierdie storie. As mense die boek wil lees, ek het die boek gelees, die boek se naam is Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, wat in 2018 geskryf is. Hulle kan die boek gaan koop op Takealot vir so R215.
Dankie Johan. Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Dankie aan Johan Gous van Sasfin Wealth vir jou insette vanaand. En daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het. Hierdie program is aan jou gebring deur Absa. Jy kan aanlyn na Absa skuif en 'n Business Evolve rekening oopmaak.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.